Assalomu alaykum kichkintoylarim. Mana ertak tinglaydigan paytingiz ham bo'ldi. Bugunchi men aytib beradigan ertak juda ham qiziq. Ertakning nomi cho'ntagidagi arslon deb ataladi. Ha, juda kichkina arslon, ammo rosa polvon. Qo'zichoqlarim, keling yaxshisi men ertakni boshidan aytib bera qolay. Siz diqqat bilan eshiting. Bir bor ekan, bir yo'q ekan, Tom ismli qo'rqoq bola bor ekan. U uchuvchi bo'lishni orzu qilar ekan. Biroq o'zi uyga yolg'iz kirishdan, begona bolalar bilan o'ynashdan yolg'iz uxlashdan qo'rqar ekan. Kechqurun bo'lishi bilanoq dadasi yoki oyisi Tom uxlaguncha oldida qorovullik qilar ekan. O'zi shunaqa qo'rqoq ekan u, tag'in uchuvchi bo'laman deb orzu qilar ekan. Qani, aytingchi bolalar, qo'rqoq odam uchuvchi bo'la oladimi? Albatta yo'q. Bir kuni ertalab qiziq voqea bo'pti. Tom o'rnidan tursa, kravatining oldida arslon turganimish. U shu qadar kichkina ekanki, cho'ntakka solib yursa ham bo'lar ekan. Ammo uning kichkinaligini ko'rib, kulkidan zo'rg'a o'zini tiyib qopti Tom. "Salom, Tom," debdi arslon. Men seni qo'rqmas, botir qilgani keldim. Bu gapdan keyin Tom o'zini tutib turolmabdi. Sen a? Ha, debdi arslon. Ishonmaysanmi? Bo'lmasa kurashib tushamiz. Arslon Tomga tashlanibdi. Hash pash deguncha uni dumalatib qo'yibdi. Shunda Tom bo'ldi-ya, bo'ldi. Ishondim. Tan berdim. Ja kuchli ekansan-u, debdi. Tan bergan bo'lsang yaxshi, debdi arslon. Endi menga quloq sol. Kuchli bo'laman desang, har kuni ertalab erinmay gimnastika qil. Mana, bunday qilib. Arslon gimnastika qilib ko'rsata boshlabdi. U shu qadar ajoyib mashqlarni ko'rsatibdiki, Tomning og'zi ochilib qopdi. Tom choy ichib bo'lib, arslonni cho'ntagiga solibdi-da, dadillanib ko'chaga chiqibdi. Qarasa, bir qushcha yo'l yoqasida yig'lab turganimish. "Ha? Nima bo'ldi senga?" deb so'rabdi Tom. Debdi qizcha va ko'cha boshida so'nga g'ajib turgan itni ko'rsatibdi. Tom esa birdan dadillanib ketib, qizchani qo'lidan yetalabdi-da, itni oldidan o'tkazib qo'yibdi. Botir bo'lish qanday yaxshi-ya, debdi o'ziga o'zi. Keyin sag'al naraqa yursa, bir top mayda bolalar xafa bo'lib o'tirishganimish. Sababini surishtirsa, bir beodob bola ularning koptog'ini olib qo'yibdi. Tom, sizlar xafa bo'lmanglar, hozir koptog'ni olib beraman, degan ekan, bolalar rosa kulishibdi. Qo'rqoq Tomning gaplariga ishonishmabdi. Tom esa cho'ntagimda shunday hamrohim bo'la turib, bitta koptog'ni ololmaymanmi, deb boyagi beodob bolalarning oldiga qarab ketibdi-da va uning qo'lidan koptog'ni tortib olibdi. Buni ko'rib bolalar Tomning dov yurak bo'lib qolganiga qoyil qolishibdi. Senga rahmat, deyishibdi ular. Istagan paytingda biz bilan kelib o'ynashing mumkin. Mayli, o'zingiz o'ynab boringlar, депті Том. Лекин бұндан кейін мені қорқақ демаңлар. Мен енді қорқақ емасман. Том қиған ішлерден құрсан, мамнун үйге қайтыпты. Кеса, үйді хеч кім йоғамыш. Нема қылышыны білмей, расым салмақты бұпты. Қаламлары ішкәрі қонада екен, дереза пардалары үйіні қоп қоранғы құтырганыға қарамай, Том хеч қорқмастан ішкәріге кіріпті, фахамы керегі нәрсаларын от шықыпты. Бір варақ ақ қоғазге расым чізе башылапты. Бір мәхал бірден есіге аслан түшіпті. Қолыны чон тәгіге салыпты. Сапты ю, ажапланып, орнадан тұрып кетіпті. Чон тәгі бош, аслан түшіп қапты. Столге қараса, хат йоткенімш. Бұны қаранге, хатни енді көріпті. Шашып, пішіп, оны қолыға апты да оқи башылапты. Достым Том, деп языпты Арслан, қалдырып кеткен хаты да. Сен енді күшлі, батыр боп қалдың. Енді менің керегім йоқ. Мен енді башқа, қорқақ балалар алдыға кеттім. Мені ұнытма, мен хам сені ұнытмеймен. Том ажайып достыны ойлап, о берген мәслихатларны дайыма бәжәрішке ақ қыпты. Мәне, кичкене Арслан Томге шүнче ярдан беріпті. Енді Том хеш нәрседен қорқмайдыган, батыр, озыдан кичкенелерге мехрубан бала бопты. Шу білен, ертәк хам тугады. Сіз, думбақчаларым, дарро караватингізге ятинг. Туныңыз хайрлы болсын, балажанларым.